O prospecto de Dizal entre a cena. Vexo que escollestes cacer un prospecto. Parabéns. Imos comezar. Trataremos agora os diferentes apartados que compoñen o prospecto sobre algún dos temas relacionados cos ordenadores e Dizal. É importante que vos informedes moi ben primeiro para facer un bo traballo para os vosos compañeiros e as vosas compañeiras, e así toda a clase poida facer un bo uso dos seus ordenadores. Non esquezas facelo nunha cor e fonte atractivas. Comezamos!